CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณหนองนาคครับสวัสดีครับคุณบดุงศักดิ์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะคอมเมนต์เรื่องหนูหรือจะคอมเมนต์เรื่องอะไรดีคะ
ก็เรื่องมลภาวะของคนในเมืองก็เป็นปัญหานะครับ
ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปบรรยายอยู่ที่นครศรีธรรมราชเรื่องเกี่ยวกับ CSR ด้วยก็ไปช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSRให้กับบรรดานักธุรกิจและผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ
ต่างจังหวัดเขาก็ฮิตเรื่อง CSR เหมือนกันนะคะ
โอ้ก็ติดตามข่าวสารใกล้ชิดเลยนะครับผมเขารู้ด้วยนะครับว่ากระแส CSR ตอนนี้เนี่ยกำลังคึกคักอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ประเด็นต่างๆที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของการประกอบการเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะโหวตให้กับเรื่องของ CSR มาเป็นอันดับต้นๆเลยครับ
โอ้ครับผมก็เป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีนะคะ
ค่ะอย่างเรื่องที่เมื่อกี้ได้คุยกับทางท่านรองอธิบดีกรมอนามัยเรื่องกิจกรรม5สออย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
เมื่อวานก็มีการทำเวิร์กช็อปเล็กๆกันในชั้นแล้วก็หลายคนก็ไม่คิดว่าไอ้กิจกรรม5สอนั้นเป็นเรื่องของ CSR ด้วยเหมือนกัน
โอ้ค่ะ
ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสามารถจะทำบรรยากาศหรือสถานที่ทำงานให้มีความน่าอยู่นะครับแล้วก็สะอาดเราก็สามารถจะกำจัดพวกเศษขยะอาหารอะไรได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะสามารถลดเรื่องของแมลงเรื่องของหนูที่เราคุยกันในวันนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าจริงๆมันก็สอดคล้องกับเรื่องของกฎแห่งเหตุและผลนะครับคือถ้าเราไม่อยากให้หนูเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเราก็ต้องไปกำจัดเหตุนะครับ
ใช่ครับ
เหตุที่หนูมาหาเราบ่อยๆเพราะว่าเรามีเศษอาหารเยอะนะ
คร
ับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้เรื่องเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อจะเป็นสำนักงานอันนี้สามารถจะเอาไปใช้ในตลาดสดได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะลดเศษขยะอาหารเนี่ยหนูมันก็อาจจะมาแถวนั้นได้ลำบากขึ้นเพราะไม่มีของกินนะครับแล้วก็ในสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยสังเกตเห็นท่อระบายน้ำในสมัยก่อนที่อยู่ริมถนนเนี่ยมักจะมีไอ้ตัวเหล็กนะครับที่กันพวกบรรดาหนูอะไรเนี่ยเข้าลอดเข้าไปหรือลอดออกมา
อ๋อครับ
ไม่รู้คุณมาดูสัตว์เคยเห็นไหม
เคยครับเคยครับ
สมัยนี้ไม่ค่อยมีนะฮะ
ไม่ค่อยมีเป็นตะแกรงห่างๆแล้วหนูวิ่งเข้าออกสบาย
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะนอกจากลดขยะอาหารได้เราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้หนูเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเพ่นพ่านอะไรตรงตลาดเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยบรรเทาเรื่องของอาคารภูมิทัศน์ที่ไม่ค่อยดีเวลาเราไปจับใจซื้อของได้เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถจะขึ้นมาได้นะครับ
ค่ะ
ซึ่งไอ้เรื่องของกำจัดเศษขยะอาหารเนี่ยจริงๆมันลิงก์ไปได้หลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเหตุและผลเนี่ยมันก็พัวพันกันเหมือนกับกฎอิทัปปัตยตานะครับว่าถ้าเกิดเราจะไปดูว่าเราจะกำจัดเศษขยะอาหารยังไงเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอ๊ะในแต่ละมื้อที่เราบริโภคเนี่ยทำยังไงถึงจะบริโภคให้พอดีนะครับไม่มีเศษอาหารทิ้งเหลือเกินไปนะครับในแง่ของตลาดสดเนี่ยถ้าเราจะดูว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มีขยะเหลือทิ้งนะครับเพราะว่าคนซื้อไม่หมดเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเรามีแบบมีการวางแผนจัดการสินค้าหรือผักสดหรือผลไม้ยังไงที่ให้มีพอดีขายจะได้ไม่ต้องไปดั้มหรือในถังขยะมโหฬารใช่ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับมาในมุมของที่เป็นการวางแผนสินค้าคงคลังมาในมุมของการบริโภคให้ยั่งยืนนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเรามองลึกๆในเห็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็น CSR นะครับเมื่อวานก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการแจกโบนัสพนักงานอย่างเงี้ยนะครับก็งงกันว่าเอ๊ะมันได้ CSR อะไรตรงไหนนะครับคือต้องเรียนว่าเรื่องของโบนัสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการพิจารณาดูว่าเป็น CSR ในตัวแต่ว่ากระบวนการในการให้นะอย่างเช่นบริษัทจะบอกว่าเราจะมีการให้โบนัสพนักงานตามผลของงานที่ทำตาม performance เนี่ยแล้วก็บริษัทจ่ายตามนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือการแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งต่อพนักงาน
บางทีก็จ่ายตามความสนิทสนมกับหัวหน้าครับ
หรือว่าในแต่ละบริษัทนะครับเขาก็จะมีฟิกเลยว่าปีนี้ให้โบนัสเท่าไหร่
ใช่
ไ
ห
ม
ครับเดือน
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถจะพิจารณา CSR ได้ในแง่ที่ว่าถ้าบริษัทประกาศพันธสัญญาต่อพนักงานอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาทำจริงนะครับอันนี้ก็แสดงถึงเรื่อง CSR อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตกอยู่ในประเด็นที่เป็นการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหรือหนึ่งในประเด็นหลักของ ISO 26000เช่นเดียวกัน
ครับ
แล้วเห็นว่าหลายกิจกรรมในองค์กรเนี่ยซึ่ง คนมักจะนึกไม่ถึงว่าเป็นเรื่องของ CSR เนี่ยเลยไม่ได้เอามาสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถที่จะนำออกมาเป็นประเด็นที่สามารถที่จะทำเรื่อง CSR ได้อย่างเข้มข้นได้จริงจังด้วยนะครับ
ครับ
ค่ะนี่เราก็ต้องมาทำ CSR เกี่ยวกับหนูเรื่องการช่วยกันกำจัดหนูนี่ก็ถือว่าเป็น CSR ของทุกๆแห่งนะคะ
ค
่ะจริงๆก็น่าจะมีบริษัทเอกชนหรือใครก็ลุกขึ้นมาช่วยทำ CSR ตรงนี้น่าจะดีไหมคะอาจารย
์ก็อย่างในตลาดเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบจริงๆแล้วองค์กรธุรกิจที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยก็ออกมารณรงค์ช่วยกันได้นะครับ
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชนในย่านนั้นใช่ไหม
แล้วก็ให้องค์กรธุรกิจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอาจจะร่วมกับในท้องถิ่นที่เป็นราชการ
เทศบาลกับใครก็ได้
แล้วก็ชุมชนผมว่าภาพมันก็จะออกมาดูมีพลังนะครับเพราะว่าเอกชนรัฐแล้วก็สมาชิกในตลาดเนี่ยก็ร่วมมือกันนะอาจจะเป็นตลาดที่ประกอบไปด้วย CSR ที่มีองค์กรธุรกิจเนี่ยเป็นผู้ผลักดันก็ยังได้เลยนะครับ
เพราะเจ้าของตลาดถ้าเกิดไม่นำมาเนี่ยนะครับเจ้าบรรดาพ่อค้าแผงค้าต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้จะรวมตัวกันยังไงนะครับเจ้าของตลาดเนี่ยสำคัญ
ใช่ครับใช่ครับ
อาจารย์ครับมีข่าวจากสนขนิดหนึ่งครับอาจารย์ในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์ครับไม่ทราบว่าบ้านพักที่อาจารย์พักเนี่ยอยู่แถวไหนครับ
อยู่รัชดาพิเศษครับ
รัชดาโอ้มีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาจะมีการประชาพิจารณ์กันใน3เส้นทางครับอาจารย์นะครับมีเส้นทางสีเหลืองสีน้ำตาลและสีชมพูแน่นอนครับจำกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ละสีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินทั้งหมดข้าวสายด้วยนะครับอาจจะคร่าวๆได้นะครับอย่างเช่นสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี่ก็อยู่แถวลาดพร้าวสำโรงนะครับสีชมพูก็แครายสุวินทวงศ์นะครับ สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ลาดพร้าวสำโรงใช่ไหมสีชมพูแครายสุวินทวงศ์แล้วก็สีน้ำตาลบางกะปิมีนบุรีนะครับนี่จะไปบ้านผมละ
บ้านดิฉันดูรามอินทรานี่สีอะไรคะ
แถวๆใกล้ๆมีนบุรีครับไปได้นะครับ
สีชมพู
แล้วบอกว่าก็จะมีการทำประชาพิจารณ์กันครับประจักษ์เพราะว่าแน่นอนครับการสร้างโครงการขนาดใหญ่นี้ได้รับผลกระทบกับหลายๆส่วนนะครับโดยมีการเว้นคืนด้วยนะครับก็ทางสนขก็จะแบ่งเป็น7กลุ่มพื้นที่เป้าหมายนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสมุดประการเนี่ยก็จัดมาการประชาพิจารณ์วันที่8มีนาคมที่ศาลาประชาคมศาลากลางนะครับสมุดประการกลุ่มที่2ที่จตุจักรห้วยขวางนะครับวังทองหลางนะครับวันที่9มีนาคมที่ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์นะครับลาดพร้าวกลุ่มที่3คือเขตสวนหลวงประเวศบางนานะครับวันที่15มีนาคม 9:00 นถึงเที่ยงนะครับแล้วก็มีที่ศาลาการประเรียนวัดสีเอี่ยมบางนาตราดนะครับแล้วก็กลุ่ม4นะครับเขตบางกะปิคณะยาบนกลุ่มสะพานสูงวันที่6มีนาคมบ่ายโมงถึง4โมงที่ห้องโสธนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อม9นะครับแล้วก็มีที่ปักเกร็ดนนทบุรีนะครับ22มีนานะครับที่โรงเรียนพุทธธรรมนะครับเขตหลัก4บางเขนนะครับ23มีนาเหมือนกันนะครับ23มีนาบ่ายโมงถึง4โมงนะครับที่ตึกมหาเถระนะครับวัดพระศรีมหาธาตุและกลุ่มสุดท้ายที่บึงกลุ่มนะครับเขตบึงกลุ่มคณะยาวมินบุรีเนี่ย29มีนาคม 9:00 นถึงเที่ยงที่หอประชุมหลังใหม่โรงเรียนทักษิณาบริการธุรกิจนะครับที่ถนนรามอินทรานะครับอาจารย์ครับการทำโครงการขนาดใหญ่แบบนี้และการทำประชาพิจารณ์แบบนี้นะครับหมายถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมสำหรับการทำโครงการขนาดใหญ
่เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่จะต้องมีนะครับเพราะเราเรียกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าไปมีผลกระทบกับการดำรงชีวิตหรือความเป็นอยู่ของชุมชนในละแวกนั้นนะครับเพราะบางทีมันอาจจะไปพาดผ่านเส้นทางที่เราอาจจะมีความเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องมาสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งขององค์กรที่เขารับผิดชอบทำโครงการขนาดใหญ่นะครับ
ประเด็นก็คือว่าคนไทยก็แปลกครับอาจารย
์ครับ
เวลาเขาเปิดประชาพิจารณ์เนี่ยไม่ค่อยอยากไป
ก็ไม่ค่อยไปร่วมแล้วพอเขาทำเสร็จแล้วก็ออกมาประท้วงคัดค้าน
ก็ต้องดูทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าบางทีการจัดประชาพิจารณ์ในแต่ละรอบอาจจะมีความกระชั้นชิดหรือว่าน้อยเกินไปไม่ทั่วถึง
คือบางทีก็ต้องโทษหน่วยงานด้วยบางครั้งทำประชาพิจารณ์แค่แบบขอไปทีเป็นประเพณี
เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดนะครับผมนะซึ่งการทำประชาพิจารณ์ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งประชุมในเวทีที่เป็นห้องเดียวๆก็ได้นะแต่เราสามารถจะลงเข้าไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปนั่งที่เขาเรียกประชุมกลุ่มย่อยหรือว่านั่ง คุยกันแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เอาผลอะไรนี้มาสะท้อนให้เห็นในเวทีที่เป็นทางการก็ยังได้นะครับ
หมายความว่าตกลงกันในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอตกลงกันแล้วโครงการก็เดินหน้าการพัฒนาก็เกิดขึ้นนะครับ
ครับ
เอาละครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
สว
ั
สดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด